dalalka midowga yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, gaar ahaan waddanka Faransiiska iyo Spain. Xisbigan oo magiciisa loo soo gaabiyay waa xisbiga guuleystay ee SPD ayaa la filayaa inuu dowladoodaaga soo dhiso, lana soo dhiso laba xisbi oo kale. Hase yeeshee, arrintaas ayaa laga yaabaa inay bilo aada u dheer qaadato. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil.
Bulshada Jarmalka marka loo eego dadyooga reer galbeedka waxaa lagu tilmaamaa inaanay jeclayn isbeddelka siyaasadeed. Uma arkaan inuu xisbi ama laba xisbi talada hayaan muddo dheer, laakiin doorashadan isbeddel ayay u codeeyeen. ra-iisul wasaaradda xilka ka degaysa Angela Merkel oo 16 sannadood xilkaasi haysay xisbigeedii waxa uu galay kaalinta labaad, waxayna sheegeen in natiijadii abid ugu xumayd ay heleen. Olaf Scholz oo ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dowladda isbahaysiga Angela Merkel ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta wax ka carababay siyaasadda arrimaha dibadda ee uu dowladdiisa ku maamuli doono. mas-uulkan oo 36 jir ah ayaa sheegay inay dowladdu uu hogaamin doonaa ay sii wadi doonto xidhiirka loo yaqaano transatlanticada ee ay Mareykanka leeyihiin. waxa kale oo uu sheegay in shidaalyarida ka jirta Britain ay keentay ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub. Jarmalka oo ah dowladda lafdhabarta u ah midowga Yurub, waxyaabo badan oo siyaasadda Yurubna looga dambeeyo dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa maamulka cusub ee la dhisi doono? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party, ahna shaqaale bulsho kana mid ahaa shaqaalihii tirinayay codadka.
doorashadii Jarmalka ka dhacday waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay xisbiga Social Democratic Party ee hogaaminayay Olaf Scholz. waxaa kusoo xigay xisbigaas wuxuu helay 206 kursi. waxaa kusoo xigay xisbiga CDU ay ka tirsan tahay gabadha hadda kansalaarka waddanka ka ee waqtigeedu dhammaaday, oo uu ku tartamahayay ninka la yidhaahdo Armin Laschet oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU, isaguna wuxuu helay 196. labada xisbi ee waaweyn ee maanta hadda iyagu talada dalka 4 sano ee hadda dhammaatay talada dalka isla hayay, midkoodna ma helin kuraas ku filan oo uu keligii dowlad ku soo dhiso. sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inay helaan aqlabiyad ama majority wax la yidhaahdo kuraas ah oo ay ka helaan xisbiyada kale, kuwaasay u tartamahayaan inay laba xisbi oo kaloo dowladda lasoo dhiso ay kala shukaansadaan. waa xisbiga Grüne Party oo isagu kuraas fiican helay sanadkan, iyo xisbiga FDP Freie Demokratie Party la yidhaahdo oo isaguna helay 92 kursi, halka uu xisbiga Green Party uu ka helay 118 oo weligood ayna helin. sidaa darteed waxaa la filayaa dowlad wada jir ah in lasoo helo, xisbina keligii dowlad ma soo dhisi karo hadda sida ay arrintu tahay.
maamulkii ay hogaaminaysay Angela Merkel ayaa waxaa lagu yaqaanay maamul u dabacsan dadka sogalootiga ah, iyada oo marar badan siyaasiyiinta garabka fog ee dalkaasi ku dhaliili jireen arrinkan. maamulkan cusub, inkastoo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Ms. Merkel, siyaasad nooc ma ah ayay kula dhaqmi doonaan dadka magangelyadoonka ah ee dalkaasi iska dhiiba. waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
haddii ay suurtagal u noqoto in xisbiga Social Democrati uu aqlabiyad helo oo heshiis la galo labada xisbi ee kale ah, waa Green Party iyo xisbiga ah FDP Freie Demokratie Party, oo ay heshiis ku noqdaan arrimaha ajnabiga xaaladoodu aad bay u wanaagsanaanaysaa sidii ay hadda ahayd. inay kasii fiicnaato mooyeen kama sii xumaanayso, waayo xisbiga Green Party waxa uu ka mid ahaa weligiiba uu ahaa dadka ajnabiga u ololeeya ee ahaa in sharci la siiyo mar walba ugu doodi jiray. xisbiga Social Democratiguna isaguna arrimaha shaqaalaha iyo shaqada ayuu aad ugu fiican yahay. waxaa keliya laga yaabaa inay cilladi ka timaado aan xagga ajnabiga aan ku saabsanayn oo ah xagga dhaqaalaha xisbigan Freie Demokratie Party ah, oo ay u badan yihiin dadka warshadleyda ama ganacsatada ah, baa laga cabsi qabaa in xagga Yurub ay waxoogaa xanibaad ku soo noqdaan, isaga oo la filahayo ninka hogaaminahaya xisbigan oo lagu magacaabo Christian Lindner in uu noqdo wasiirka maaliyadda. waa arrinta hadda la filahayo inuu ku gorgortamo. haddii uu mar wasiirka maaliyadda noqdana, waxa uu hadda ka hor sheegay in uu soo celin doono Yurub sidii ay horey ugu dhaqmi jirtay ee ahayd in aan wadamada qaarkood aan deymo badan aan la siinin. sidaa darteed maanta waxaan arkayay joornaallo qorahaya oo Faransiiska kasoo baxay oo sheegaya in ay walaac ka qabaan ninkaasi hadduu dowladda ka mid noqdo.
dowladaha Yurub ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada ka dhacday Jarmalka. wasiirka arrimaha Faransiiska Yurub ugu qaabilsan Clément Beaune ayaa ammaanay natiijada kasoo baxday doorashada, isagoo soo dhaweeyey maamulka cusub waana sarkaalkii ugu horreeyey ee Yurub ee ka hadla doorashadaasi. mas-uulkan ayaa yidhi jarmalku waa dal aanu daris nahay oo xoogga saara horumarka xasiloonida iyo dhammaystirka howlaha ay u tafaxaytaan. Waxa aan aaminsanahay, ayuu yidhi, in aanu si degdeg ah annaga iyo xisbiyada siyaasadda ee jarmalka aan u xidhiiri doono. Madaxweynaha baarlamaanka yurub David Sassoli oo xubin ka ah isbahaysiga siyaasadeed ee bidixda dhexe ee golaha midooda yurub ayaa hambalyeeyey hogaamiyaha cusub ee jarmalka Olaf Scholz. Mas-uulkan ayaa sheegay xilligan adeega lagu jiro caalamka yurub waxay u baahan tahay mas-uul adag oo la isku hadlayn karo si aanu, buu yidhi, uga wada shaqeyno Berlin hawsha inooga dhiman dib uga soo kabashada xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka ay keeneen wasakhaynta hawadu. Afhayeenka dowladda Ruushka ayaa isaguna sheegay inuu rajaynayo in xiriirka Moskow iyo Berlin uu sii socon doono, inkastoo ay jiraan, ayuu yidhi, waxyaabo badan oo aanu ku kala duwanaan karno. Haddana labadayada dhibcaba waxa aanu ognahay in khilaaf kasta qaabka ugu wanaagsan ee lagu xalin karaa uu yahay wadahadal. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.